Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
So ons begin vanoggend met 2 Timoteus, ons gaan kyk na hoofstuk 1, maar die eerste 2 verse, die groete. En ons titel is genade, barmhartigheid en vrede. En net so 'n vinnige stukkie inligting voordat ons in die boek inspring, net so 'n bietjie van 'n konteks oor hoekom hierdie boek geskryf was. Ons het gesien 1 Timoteus is geskryf aan Timoteus, maar die rede daarvoor is hy is by 'n kerk en die kerk het so 'n bietjie probleme, ongesond. Ons het gesien dat die rede vir hierdie ongesonde kerk is ongesonde leer. So wat Henny ook vir ons verduidelik het toe hy gekom het, gepraat het oor die eerste deel in hoofstuk 6. Dat ongesonde leer produseer ongesonde lewe. As jy verkeerde goed glo, as jy na die verkeerde goed luister, gaan dit die verkeerde goed produseer in ons lewe. En een van die goeders oor hoe die kerk genees moet word is gesonde leer. Is dat die waarheid verkondig word, die waarheid geglo word en dat dit dan die regte effek het in ons lewe. Maar die waarheid produseer goddelikheid, die godsaligheid in ons lewens. En dis ook een van die maniere hoe ons kan sien of ons werklik die waarheid glo. Ons kyk na die vrug in ons lewens. As ons die ware evangelie werklik glo, sal dit vrug produseer en daai vrug sal goeie vrug wees. Maar wanneer ons iets glo wat vals is, gaan daai valshede slegte vrug voortbring in ons lewens. En ons het gesien baie van dit het te doen oor hoe die kerk moet werk en hoe die kerk moet lyk en hoe ons met mekaar moet gemeenskap hê, die verhoudings wat ons met mekaar moet hê. En dan in die tweede boek skryf Paulus vir Timoteus en is 'n bietjie meer persoonlik. Maar terwyl dit persoonlik vir Timoteus is vir 'n spesifieke konteks, is die waarheid nog steeds relevant vir ons hier vandag. Skrif was dalk nie aan ons geskryf nie, maar dit was vir ons geskryf. En hierdie stuk skrif is aan Timoteus geskryf in sy spesifieke konteks, maar is ook vir ons geskryf, sodat ons uit die waarhede daarvan kan leer. En Paulus wil hê dat Timoteus moet volhard in die geloof. En soos elkeen van ons wat wil volhard in die geloof, is hierdie waarhede ook vir ons waar. En dis 'n baie intieme boek wat Paulus vir Timoteus skryf. Paulus is in die tronk en hy wag dat hy nou doodgemaak gaan word vir sy geloof. En hierdie is die laaste boek wat hy skryf. En hy skryf het vir Timoteus, so dat Timoteus kan volhard in die geloof. En ek dink nogal, dis nogal 'n unieke boek. Timoteus is nogal 'n unieke mens ook in die Nuwe Testament. Hy is die enigste mens wat saam met Paulus briewe geskryf het en vir wie Paulus ook 'n brief geskryf het. En jy kan so half dink, hierdie vriend van jy, hierdie persoon waarna jy opgekyk het, hierdie vader in die geloof wat jou klomp goed geleer het, hoe jy na sendingsreise toe was, kerke geplant het, mense gebemoedig het, die evangelie verkondig het, saam briewe geskryf het vir mense wat sukkel, vir kerke wat sukkel, vir kerke wat moet groei. En jy op die einde van die lewe is die persoon saam wie jy die briewe geskryf het, sodat ander moet volhard, nou ontvang jy die brief van hierdie vriend van jou, sodat jy moet volhard. En dis 'n bietjie die konteks van die brief van Timoteus. Daar's nog steeds valse leering in, dit sal altyd daar wees. Solank as wat die duivel leef, sal daar valshede wees om te glo. Amen. En dit sal relevant wees in elke liewe brief. Valse leering, valse leraars. Hoekom? Want as God daar so is en die vyand is daar, dan gaan daar konflik wees. Dan gaan waarheid wees, dan gaan leuns wees. En dan gaan altyd vir ons werk wees om te onderskei wat die waarheid werklik is. Maar voordat ons te veel in diepte ingaan, kom ons kyk na die eerste 2 verse en kyk wat ons kan leer. Ek probeer om nie te lang te wees vanoggend nie, maar om te kyk na die tegniese aspek hiervan en ook die praktiese een. Maar 2 Timoteus 1 van vers 1 en 2 lees as volg. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, ooreenkomstig die belofte van die lewe wat in Christus Jesus is, aan Timoteus, my geliefde kind, genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons Here. Ek lees dit weer vir ons. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, ooreenkomstig die belofte van die lewe wat in Christus Jesus is, aan Timoteus, my geliefde kind, genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons Here. interessante kort stukkie skrif en party van ons mag dalk dink, maar wat kan ons nou uit hierdie twee stukke skrif uit lees? Hierdie is gewoonlik net wat ons vinnig lees, sodat ons kan sien wie die brief geskryf en wie het die brief geskryf en nou wil ons kyk wat het hy geskryf. Ons wil nie regtig hier vashak nie. En baie keer omdat ons vinnig hieroor lees, mis ons half eintlik 'n groot deel van hoe ons die boek moet sien. Die res van die brief wat geskryf word. Hoe moet ons dit interpreteer? Wat is die rede vir die brief wat geskryf is? Hoe moet ons dit sien? En ons baie wat ons hieruit kan lees, kan leer. Baie aspekte van die evangelie wat ons in die eerste twee verse sien. Ek meen 3 keer in 2 verse sien ons Jesus Christus. Christus Jesus. Christus Jesus. 2 verse. Dit gaan alles oor Jesus. Dit gaan alles oor die evangelie. Wie Jesus is en wat hy kom doen het. En hoe dit ons impak nou. Maar dit gaan alles oor Jesus. En ons sien die natuur van die evangelie en ons sien die effek van die evangelie. Selfs in die groete, die manier hoe Paulus vir Timoteus groet, vol van die evangelie. En om dit in kort op te som, wat Paulus besig is om vir Timoteus te sê, hy skryf en hy sê, van Timoteus, iemand wat die evangelie ervaar het, en besig is om te ervaar, aan Timoteus, wat die evangelie ervaar het, mag jy aanhou om die evangelie te ervaar. In kort, dit is wat Paulus hierso skryf. Die apostel van Jesus Christus, ooreenkomstig die belofte van lewe wat in Christus Jesus is. Paulus, ek, wat die evangelie ervaar het, wat besig is om die evangelie aan te hou ervaar, en my roeping en dit wat ek doen, is als in lig van mense wat die evangelie moet ervaar. En ek skryf aan Timoteus, my kind, nie in die vlees nie, maar in die gees. Met ander woorde, die een wat ook die evangelie ervaar het. Genade, barmhartigheid, vrede, mag jy aanhou om die evangelie te ervaar. En weer eens, die belangrike ding wat ons hierso sien is, dat die evangelie is nie net iets wat ons red en dan groei ons na een of ander hoër kennis of snaakse lering toe nie. Dit bly altyd die evangelie. En ons werk is om nou te kyk, maar hoe pas ons weer eens die evangelie toe in elke area van lewe? En hoe verkondig ons die evangelie in elke area van lewe? Maar kom ons werk deur hom, vers vir vers. Vers 1, Paulus skryf, hy sê, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, en ooreenkomstig die belofte van die lewe wat in Christus Jesus is. Dis wat ek sê, 3 keer in hierdie 2 verse skryf Paulus Christus Jesus. Wat beteken dit? Ons weet wie dit is, maar wat beteken dit as Paulus dit op daai manier skryf? Jy weet soos wat Henny van Johannesburg die grappie sal maak, Christus is nie Jesus se fan nie. Hy was nie die kind van Maria en Josef Christus nie. Maar Christus is 'n titel. Is 'n titel wat vir Jesus gegee word. En Paulus skryf, ek skryf van Jesus, en hierdie Jesus is die Christus, wat beteken dit? Die gesalfde koning. Reg deur die Ou Testament, die profesie van die een wat sal kom, in die nageslag van Dawid, en van sy heerskappy sal daar geen einde wees nie, en van sy koninkryk sal daar geen einde wees nie, maar hy sal vir altyd koning wees. Elke knie sal buig, elke tong sal bely. Maar hy sal heers vir ewig. Dis van wie ek skryf. Dis wie my gestuur het om te skryf, die gesalfde koning. En in die manier wat Paulus dit hierso verduidelik, verduidelik hy vir ons ietsie van die natuur van redding. Met ander woorde, wat veroorsaak redding in ons lewe? Hoe lyk dit as redding toegepas word? Dis nie net ooreenkomstig die lewe nie, met ander woorde, dis nie net lewe wat ek ontvang nie. Dit is daar nuwe lewe, ja, maar daar's ook 'n nuwe koning. Dis deel van die goeie nuus. Dis nie net Jesus as redder nie, maar is Jesus as koning. En ons moet dit sien en ons moet dit besef en dit beïnvloed hoe ons die res van die brief gaan lees. Hoeveel waarde ons aan die woorde heg. Wat ons dink ons daarmee moet doen, hang af van wie ons dink Jesus is. Christus Jesus, die gesalfde koning. Ja, die een wat red, wat sy lewe gegee het, maar die een wat opgestaan het en nou heers. En die goeie nuus is nie net dat ons 'n nuwe lewe het nie, maar dat ons 'n nuwe koning het. Ons kan nou die knie buig voor 'n goeie koning. En ons moet dit besef. Ons moet dit verstaan. En geen beter persoon om dit te illustreer hier soos Paulus nie. Die natuur van redding in sy lewe. Hy het die Christene vervolg. Hy het Jesus vervolg. En op pad Damascus toe het hy dit agtergekom. toe hierdie helder lig ewe skielik in die middel van die dag skyn, en hom van sy perd afstamp. Sê my, ek is Jesus, wie hy vervolg. En 3 dae later, wat die skille van sy oë afval, wat hy gedoop word en gered word, nou volg hy hierdie Jesus. Daar is een verandering wat gebeur, hy gee nie net lewe nie, maar het verander alles in my lewe. Het verander vir wie ek lewe, het verander wat ek doen, het verander hoekom ek het doen. Dis nie net redding nou en een dag sal ons by Jesus wees nie, hy is nou koning. Hy is nou koning. En jy sien een van die verdraaiings van die evangelie wat ons in ons dag en tyd gereeld word is dat Jesus kan redder wees, maar hy hoef nie koning te wees nie. Dit is nie waar nie. Jy kan Jesus nie ken as redder as jy hom nie ken as koning nie. Dis al twee. Denk is in Handelinge 2 van vers 36, dan sê dit hierdie Jesus het hy Christus en koning gemaak. Christus en Here, redder en verlosser. Die wat julle gekruisig het. Hy is al twee. Hy sê hy kom red, maar hy is nou koning. En weer eens, vir party van ons klink dit dalk nie soos goeie nuus nie. Ag nee, ek wil graag self besluit. Ek wil self in beheer wees, ek wil my eie keuses maak, ek wil myself stuur. En weer eens, dit produseer nie lewe nie, as ons op die troon van ons eie hart sit. Soos wat I.W. Tozer sal sê, die mens het nie meer vrede in sy hart nie, want God is nie meer koning daar nie. Dis die probleem. En dan is ons angstig oor baie goeders en ons is vrees oor baie goeders, want ons moet alles maak gebeur en ons moet alles besluit en ons moet alles beplan en ons moet seker maak alles realiseer. Bedrywige werk om koning te wees. Maar die goeie nuus is daar soos 'n gesalfde koning. En hy moet koning wees. En om self te besef wat hier aan die gang is, moet ons teruggaan na die tuin toe. Te besef hoe redding werk, die natuur van redding in ons lewens. God sê vir Adam en Eva, moet van haar een boom nie eet nie, die boom van die kennis van goed en kwaad. In Genesis 3:23 en lees ons, nadat hulle van het geëet het, sê God, kyk, hulle het soos een van ons geword, hulle ken nou goed en kwaad. Met ander woorde, voor die tyd het hulle nie die kennis van goed en kwaad gehad nie. So hoe het lewe gewerk voor die sondeval, toe die koning nog altyd koning was. God het gesê en mens het gedoen. So eenvoudig soos dit. Hoekom? Want hy is God. Ons is nie. En toe kom sonde in die wereld en die kennis van goed en kwaad en hoe lyk dit in ons elke dagse lewe? Jy sien, ons wil baie keer sonde meet aan die verkeerde goeders wat ons verkeerd doen en hierdie bedrywige goeders wat gebeur in die lewe. Maar die kern van dit is mens wat sê, ek wil self. Ek wil self besluit. En die besluit kan op die einde lyk soos 'n goeie besluit, maar nie te min die kern daarvan is ek wil self. En die evangelie Jesus is wat Paulus skryf, is Jesus Christus is die gesalfde koning, ons beweeg terug na, hy sê, ons doen. Hy sê, ons doen. Hoekom? Want hy is die gesalfde koning. Hy is God, ons is nie. Maar hy is ons die goeie nuus. Want weer eens, ons kyk na die wereld om ons, ons kyk na mense in gesagsposisies, ons kyk na die konings van die wereld, dit is nie een goeie koning nie. En om te volg, produseer nie lewe nie. Maar Paulus skryf hier, ooreenkomstig die belofte van die lewe wat in Christus Jesus is. Hierdie koning beloof lewe. En as jy jouself sal onderdanig maak en om in die knie sal buig, sy woord sal ontvang en dit gehoor, dan produseer dit lewe. Dit gee lewe, en ook in ander manier, jylle het nie lewe nie. Dit wat die wereld nie probeer verkoop, dit hierdie lewe vir jouself, hierdie doen al self, dit is nie lewe nie. Jy sien, ironies genoeg is Paulus bezig om in die tronk te sit, en hy gaan een van die dae doodgemaak word vir sy geloof. So ek kan nogal dink hoe iemand vir hom skryf, yes, hierdie hele Jesus ding het hy nogal nie so goed uitgedraai vir hom nie. Lyk nie vir my na goeie koning nie. Lyk nie vir my na belofte van lewe nie. Inteendeel, jy gaan nou doodgemaak word. Maar in lig van dit kan Paulus skryf. Gehoorsaamheid in God om hom te ken, dis lewe. So hy skryf in Filippense 3 vers 7, voor dit, hierdie status wat hy gehad het, hierdie aansien, hierdie mag, hierdie rondhardloop om mense in die tronk te gooi en Jesus te vervolg. Hy sê, als dit gee ek prys. Ek beskou dit as verwerplik. Oor die oortreffelike waarde om Jesus Christus as bate te kan verkry, dis werklik lewe. En dis nie net 'n lewe eendag nie, dis 'n lewe nou. Die lewe gaan nie in Jesus wees nie, dit is in hom. En die wat hom nou het, het werklik lewe. En al is ek in die tronk en al gaan ek doodgemaak word, ek kan getuig van die feit dat dis nog steeds werklik lewe. Soos wat Jesus vir die disippels sê in Johannes 4, as hy hulle dorp toe stuur om te gaan kos kry, en hy bedien hierdie vrou by die waterput, dan kom hulle terug en dan sê Jesus, maar ek het kos om te eet waarvan julle nie weet nie. My kos is om die wil van die Vader te doen, daar is iets wat vol maak, daar is iets wat lewe gee, daar is iets wat versadig, meer as wat jy ooit sal kan denk. En dis om te doen wat die koning sê. Dis om te lewe soos wat die koning wil hê. En weer eens, as ons dit raak sien, dan lees ons die res van die boek soos wat ons moet. Met ander woorde, dit wat volg in die res van die boek, is dit. Is die boodskap. Paulus sê, 'n apostel, 'n gestuurde een, 'n gestuurde boodskapper van die gesalfde koning. Timoteus, wat ek nou vir jou gaan skryf, is nie 10-4 hoofstukke van idees nie. Dis nie 10-4 hoofstukke van voorstelle nie. Nee, dis 4 hoofstukke van die woorde van die gesalfde koning. En die belofte wat dit hou is lewe. Lees dit, verstaan dit, gehoorsom dit, dit produseer lewe. En die een wat dit skryf is Jesus Christus, die gesalfde koning. Daar's nie 'n opsie om te kyk wat daar binne hou jy van, wat daar binne hou jy nie van nie. Wat wil jy graag doen, wat wil jy nie graag doen nie? Nee, die koning sê. Maar gelukkig wil die koning ook lewe gee. Amen. En is baie belangrik dat ons hierdie besef vir onsself ook. Jesus skrif is nie aan ons geskryf nie, maar is vir ons geskryf. Die woorde wat ons gaan lees, die woorde wat ons gaan deurwerk, is die woorde van die gesalfde koning. En vir ons is dit ook nie 4 hoofstukke van voorstelle nie. Dis nie God wat skryf, hy julle paar idees hierso. Kyk 'n bietjie of julle 'n paar van hulle wil toepas. Kyk 'n bietjie of jy 'n paar van hulle wil deel maak van jou lewe nie. Nee, is die gesalfde koning. En ons ken hom as redder en koning of as geen een van die twee nie. Maar die goeie nuus is dit produseer lewe. Amen. Maar dis wat in die tweede vers ook uitstaan. Is dat dit is die evangelie wat met lede produseer. Maar voordat ons na dit kyk, wil ek net kyk na nog 'n effek van die evangelie. Bietjie meer op 'n praktiese noot. Begin van vers 2, dan lees ons hierso. Aan Timoteus, my geliefde kind. En ons sien hierso dat die evangelie geen net liewe lewe en 'n nuwe koning, maar ook 'n nuwe familie. Dit sit ons nie net in 'n ander verhouding met God nie, maar ook in 'n ander verhouding met mekaar. En dit is my so spesiaal, veral hierso in die lig van Timoteus, want Timoteus het nie 'n gelowige pa gehad nie. Sy pa was 'n Griek. Ons lees dit in Handelinge 16. En as ons verder in die eerste hoofstuk lees, dan lees ons van sy ouma Louis, wat in die geloof was, en sy ma Eunice, wat in die geloof was, maar niks van sy pa nie. Maar dan skryf Paulus, my geliefde kind, die evangelie maak voorsiening, sodat ons verhouding kan hê soos wat ons moet, sodat ons kan ervaar wat ons moet. En as daar nie 'n geestelike pa is om leiding te gee nie, dan sal die kerk deur die evangelie een verskaf. Is dit nie mooi nie? En baie van ons wat gebrek lê in baie areas van lewe, maar deur die evangelie kan ons saamkom as 'n familie en lewe, ervaar soos wat ons moet en beleef wat ons moet. En dit is my so mooi op die einde van Timoteus, ag Paulus se lewe, dat hy vir Timoteus sal skryf, my geliefde kind. En weer eens, as ons 'n voorbeeld wil sien van wat 'n pa veronderstel is om te wees, wat 'n pa veronderstel is om te doen, wat 'n pa veronderstel is om te prioritiseer, hoe lyk bemoediging, hoe lyk liefde, wat is ons veronderstel om eerste te stel, dan kyk ons na hierdie brief. Wat 'n pa moet doen vir sy seun. En vir elkeen wat al nie 'n pa het wat gelowig is nie, dan bid jy en jy vra vir die Here voorsien een. En vir elke persoon wat geestelik volwasse is, vra vir die Here, mag ek 'n geestelike pa wees vir iemand. mag ek inbou in hulle lewe, mag ek belê in dit wat regtig belangrik is. Want as ons na die wêreld om ons kyk en na die generasies wat na ons kom, dan is dit so, so nodig. Maar generasies wat verward is met geen konsep van wat die waarheid is of waarom om te gaan nie. Omdat mense belê in alles anders behalwe as die generasies wat sal kom. En ons sien dit reg deur die skrif. Amper asof daar onvermoë is om te kyk na die volgende generasie, om te let na die volgende generasie, om lief te hê wie ons veronderstel is om lief te hê. En toe Joshua dood is, was daar 'n generasie wat nie God geken het nie en ook nie die werke wat hy gedoen het nie. En dan rig God 'n regter op en as hy doodgaan dan verval die volk. En dan rig God 'n regter op en as hy doodgaan dan verval die volk. En dan is daar 'n goeie koning en dan is daar 'n slegte koning. En dan is daar 'n goeie koning en dan is daar 'n slegte koning. En reg deur die eeue, dan is daar herlewing en dan is daar niks. En dan is daar herlewing en dan is daar niks. Want as jy die onvermoë om te kyk na die volgende generasies wat kom en oor te dra dit wat belangrik is. En net in die groet is vir my so mooi. Op die einde van sy lewe, Timoteus, my geliefde kind, volhard. Hou aan. Veg die goeie geveg. Dan het woorde, Paulus, jy gaan nou amper doodgemaak word. As daar een ding is wat jy kan doen, wat gaan jy doen? Ek gaan 'n kind bemoedig, sodat hy kan aanhou in die geloof. Ek gaan aanhou skryf. Ek gaan aanhou bemoedig. Ek gaan aanhou die evangelie verkondig en belê in die lewe van mense, sodat hulle dit kan doen in die lewe van ander. En mag elkeen van ons 'n Paulus hê iewers. Mag elkeen van ons 'n Paulus wees vir iemand. Maar belê in die lewe van die mense om ons. Een van die aspekte van redding. Nuwe lewe, nuwe koning, nuwe familie. En mag ons belê in mekaar. Amen. En dan na Paulus dit skryf, dan skryf hy vir die geliefde kind. En wat is dit wat hy vir hom wil hê? Wat is die gebed wat hy vir hom het? Wat is die doel van hierdie brief? Wat wil hy hê moet dit veroorsaak in sy lewe? Genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons Here. Dan 'n woorde, 'n opsomming van die evangelie, genade. Die vrygawe van God, wat niemand kan verdien nie, maar wat God vrylik gee. Kolossense 1 vers 6 dan lees ons dat die evangelie, die opsomming daarvan, dan skryf hy dat dit het begin vrug dra in julle toe julle die genade van God werklik verstaan en ken. Dis 'n opsomming van die evangelie, genade vir jou. Genade vir jou. Die vrygawe van God vir jou, Timoteus. Mag jy dit verstaan, mag jy dit beleef, mag jy dit ken, mag jy dit ervaar in alle aspekte van jou lewe. Hoekom? Wie produseer dit? Barmhartigheid. Die Griekse woord daar is mercy, die Engelse woord mercy, ons het nie eintlik daai woord in Afrikaans nie. Ons gebruik baie keer die woord genade vir grace en mercy. Maar die Engels sê grace, mercy and peace to you. Met ander woorde, hoekom ontvang jy die genade? Wat gaan dit produseer? Die gesalfde koning gaan. Die een wat sy lewe kom gee, die goedheid van God, die liefde van God, die barmhartigheid van God. Dis hoekom genade daar is, dis hoekom dit oorvloedig is. En dit is hoekom ek die res van die brief skryf. Die res van die brief is dit. Dis genade. Hoekom? Want die gesalfde koning stuur genade. Omdat hy jou lief het. Omdat hy die een is wat aanhou werk. Omdat hy die een is wat getrou is om sy belofte te weerhou. Omdat hy die werk wat hy in jou begin het, sal voortsit tot die dag wat Jesus Christus terugkom. En wat is die effek daarvan? Vrede. Vrede van God die Vader en Christus Jesus. Met ander woorde, ontvang die evangelie van die een wat die evangelie gee en mag dit al die effekte van die evangelie hê in jou lewe. Vrede laat ons dink aan die Ou Testamentse verbond. So wat die Jode mekaar gegroet het, Shalom, vrede. Beteken net vrede soos wat ons vrede verstaan nie, maar ook welvaart. Mag het met jou goed gaan en elke manier van die woord goed gaan. Mag die volle effek van verhouding met God jou lewe oorweldig. Dis wat Paulus besig is om te skryf hierso. En hy sê vir hom, as jy die volgende verse lees, as jy die res van die brief lees, dis dit. Dis genade. Want God is barmhartig en die resultaat daarvan is vrede. En as ons dit besef, dan lees ons die boek soos ons moet. Amen. Ons doen verhouding met God soos ons moet. Dit wat ons hier gaan sien, dit wat ons hier gaan lees, dit wat ons hier gaan deurwerk, is genade. Wat geskryf en gestuur is deur ons gesalfde koning, want hy is barmhartig. En die resultaat daarvan, as ons dit verstaan en toepas, is vrede. Vrede van God die Vader en Jesus Christus ons Here. En my gebed is dat ons skrif so sal aanskou en dat ons skrif so sal sien. Die een wat stuur, die met elke woord skryf, is ons gesalfde koning. Die doel, die rede, is genade. Die motivering daarvan is die liefde van God en die effect daarvan, as ons dit verstaan en toepas, is vrede. Ek wil ons los met 3 vrae volg, maar voordat ons nou deurgaan, wil ek net vir ons bid. Ja, Here, dankie dat ons vanoggend voor U kan kom stil word, Here. Vir U kom dankie sê, Here, vir wie U is. En ons kom bid, Here, vir die effect, Here, die natuur van redding in ons eie lewe, Here. Mag ons U ken, Vader, as redder en koning. En ek kom bid, Vader, vir elke persoon, Here, met 'n wanpersepsie, Vader, van wie U is. Ek dink aan 'n kwaai God, Here. Kom sien ons nie, Here, maar die gesalfde koning, die koning wat ons lei, is ooreenkomstig die belofte van lewe wat in Jesus Christus is. U wil kom lewe gee, Here. En ek kom bid, Vader, as ons gekonfronteer word, Vader, met waarhede, soos dat ons deur hierdie boek werk, dat ons dit deur hierdie lens sal interpreteer, Vader, maar dis genade. Deur 'n God wat barmhartig is. Die resultaat van dit, as ons dit verstaan en toepas, is vrede. Omdat U wil lewe gee, Here, vir U kinders. Ek kom bid, Vader, dat U ons wil help, Here, om te sien, Here, dat dit is nie voorstelle wat U vir ons skryf nie. Dit is goed wat ons miskien kan toepas, of ons 'n bietjie help kort, of ons 'n bietjie raad kort, hier en daar gaan kyk en so of self kan besluit nie. Nee, dit is die gewoorde van ons gesalfde koning. En ons wil terugbeweeg na die tuin toe, Here. Waar U koning is. En is van ons vanoggend, Here, wat so moeg is, Vader, en geoorlaai is en uitgeput is, vol idees, Here, vol stres, vol plannetjies, Here. Maar dan moet ons dit doen en dan gaan ons hierdie so doen en as ek dit so doen, dan gaan ons okay wees môre. Ek kom bid, Vader, dat ons sal oorgee, Here. Want U is koning, Here, maar U is 'n goeie koning. Dit is die goeie nuus van die evangelie, Here. Wat 'n barmhartige God wat sy lewe kom gee het, sodat ons hom kan ken, ons in liefde wil lei, sodat ons lewe gekenmerk kan word deur vrede. Ek kom sê vir U dankie vir dit, Here. Ek kom bid vir elke hart vanoggend, Here, om dit te sien, Vader, om oor te gee. Ek kom bid vir elke hart, Here, wat vanoggend gekonfronteer is, Here, met 'n stap van gehoorsaamheid, Here, wat moeilik is om te vat. En my gebed vir hulle, Here, soos wat Paulus bid vir Timoteus, genade, barmhartigheid en vrede. Dankie, Here, vir U goedheid. In Jesus naam. Amen. Die 3 vrae wat ek ons mee vanoggend wil los, is 1, sien jy Jesus as jou redder en koning? Sien jy Jesus as jou redder en koning? Verstaan jy dat Jesus kom red het, maar verstaan jy ook dat hy koning is? En as jy verstaan dat hy koning is, verstaan jy ook dat hy jou kom red het. Dat hy 'n goeie koning is wat wil kom lewe gee. Hy het nie van die hemel af gekom om vir die mense te kom sê, kom, probeer harder, jy kan. Hy het sy lewe kom gee, sodat ons in hom kan glo en hom kan volg. Is 'n goeie koning. Die tweede vraag is, sien jy die Bybel as die woorde van ons koning wat lewe produseer? Is dit hoe jy skrif sien? Dat dit wat ek nou gaan lees, is nie voorstelle nie, dis nie goeie idees nie. Maar is die woorde van my koning, die een wat sy lewe vir my kom gee, die resultaat daarvan as ek dit glo en gehoorsaam is, vrede, dit kom gee lewe. Dit sê vir ons in die boek van Jakobus, dat as die woord van God nie net moet hoor nie, maar moet doen ook, maar ons moet met nederigheid hierdie woord ontvang wat ons siele kan red. Die ingeplante woord, dit produseer lewe. En dan nummer 3, het jy 'n Paulus en Timoteus in jou lewe? Met ander woorde, is daar iemand wat in jou in bestee, stap jy 'n pad van disipelskap saam met iemand? Ons is nie geroep om hierdie alleen te doen nie. Die natuur van redding is, dit maak ons deel van 'n familie, dit maak ons deel van 'n gemeenskap. Is daar iemand wat vir jou skryf, my geliefde kind, ek wil jou bemoedig vandag, ek wil jou opbou. Is daar iemand vir wie jy skryf, my geliefde kind, ek wil jou opbou, ek wil jou bemoedig, sodat jy kan aanhou om 'n goeie veg van geloof te veg. Ons is veronderstel om Paulus te hê, ons is veronderstel om Paulus te wees vir die mense om jou. As die persoon se naam nou nie spesifiek Paulus is nie, is dit ook okay. Paulus werk gewoonlik beter, maar ons sal ook doen met 'n Wessel of so. Kyle kan werk. In die eerste prys nie, maar ons vat maar wat ons kan kry, nê. Maar het ons hierdie mense in ons lewens?